Відверта розмова з першими людьми країни. В програмі Крістіни Бардинських
«Запитання тут ставимо ми».
На радіо НВ.
Вітаю! В ефірі програма «Запитання тут ставимо ми». Я Крістіна Бердинських, журналіст НВ. І сьогодні у нас в гостях Сергій Марченко, міністр фінансів України. Доброго дня!
Доброго дня!
Розпочнемо з найактуальніших новин. Цього тижня продовжуються перемовини з Міжнародним валютним фондом. Що ви обговорюєте з МВФ зараз? І чи вдалося про щось домовитись саме цього тижня?
Дійсно, у нас розпочалась місія. Вона почалася в грудні місяці. Зараз продовжує місія працювати, обговорюємо різні питання, обговорюємо стан виконання діючої програми, в першу чергу, які перспективи по кожному структурних маяків, ну і вбудовується фактично конфігурація там змін до програми або нової програми, які назвати, по-різному можна їх трактувати, просто це буде оновлений документ, де Україна буде мати можливість там виконувати ті зобов'язання, які ми на себе будемо брати.
Ну ось, ви сказали про структурні маяки. Які зауваження у МВФ залишаються до них, до того, як ми виконуємо, і що ми ще не виконали?
У нас є зобов'язання по структурних маяках, це чітко в меморандумі зазначено. Ми станом на перший перегляд виконали все, що було необхідно, це мається на увазі станом на вересень місяць. Але, звичайно, після цього часу у нас була необхідність виконати додаткові маяки. Йде мова про прийняття декількох законів. В першу чергу, це закон про Вищу раду правосуддя, про банки, банківську діяльність, про фонд гарантування вкладів фізичних осіб. Тобто це такі ключові маркери, які зараз маяки, які зараз є. Крім того, з'явилися додаткові питання, які потребують регулювання. Це, в першу чергу, відновлення покарання за недостовірне декларування.
Ну, ось ця ситуація з Конституційним судом нам дуже все зіпсувала, так, і наскільки я розумію.
Це дійсно проблема, так, дійсно це проблема, тому що це фактично одним рішенням було перечеркнути роки зусиль багатьох урядів, я б так назвав би.
Ну так, але ж питання не лише в Конституційному суді. Ми пам'ятаємо, що відбулося влітку. Багатьох наших міжнародних партнерів налякала відставка голови Національного банку України Якова Смолія, який заявив про політичний тиск. Чи зараз у МВФ досі залишаються сумніви у незалежності вже нового керівництва Національного банку? Чи це питання вже зняте?
Питання незалежності було знято ще влітку, коли відбулися зустрічі з новим керівником. Тобто питання незалежності Національного банку не стоїть на порядку денному. Там є, звичайно, традиційні питання в співпраці між Національним банком і МВФ, і певні індикатори, які ми маємо досягати. Тому йде звичайна робота. Дійсно, рішення про відставку Смолія, воно було неочікувано, і тому призвело до певного відтермінування, скажімо так, діалогу з МВФ.
Але зараз, ось скільки цього року ми хочемо і плануємо отримати коштів від Міжнародного валютного фонду?
Ми плануємо отримати ті транші, які ми не були отримані в минулому році. Це 2 по 700. Крім того, традиційно ми очікуємо, що ми і транш, який передбачався на 21 рік, зможемо отримати. Ну, побачимо. Тобто, це все залежить від нас і від нашої спроможності виконувати взяті на себе зобов'язання.
Коли ви хочете отримати ці гроші?
Ми хочемо ще вчора.
Це зрозуміло. А коли реалістично?
Зараз це я не буду займатися. Знаєте,
ну, просто прем'єр-міністр, я пам'ятаю, він говорив в кінці грудня про весну, що це може бути навіть весною.
Ну, прем'єр-міністр ставить таке завдання, і ми також намагаємося максимально пришвидшити ці процеси. Коли ми зможемо дійсно говорити про отримання траншу, буде відомо пізніше. Все залежить від того, наскільки ми зможемо виконати взяті на себе зобов'язання.
Але головна перепона зараз залишається в таких політичних питаннях, ось ви перераховували Вищу раду правосуддя, у нас проблеми з Конституційним судом. Це все питання якби антикорупційної інфраструктури, так, судової реформи і таке інше. Чи в економічних якихось структурних маяках? Де у нас більше, де ми більше загальмували?
Вплетання економіки в питанні бюджету до нас не було претензій взагалі. Ми узгодили параметри бюджету ще в листопаді місяці, десь на початку грудня, мені здається, ми всі речі були узгоджені, що дозволило нам провести бюджет через парламент, то в листопаді погодили, і вже в грудні мали позитивне голосування, до речі, одне з найбільш рекордних. Це дозволило нам, скажімо так, більш стійкими бути в парламенті, тому що ми погодили бюджет з МВФ, і ми не мали права його змінити. Тобто, в цьому плані ми є чіткими партнерами, ми партнери, які виконують взяті на себе зобов'язання. Звичайно, багато політичних питань залишається в частині антикорупційної інфраструктури.
Ну, тобто, підсумовуючи, вирішення ситуації навколо Конституційного суду, Вища рада правосуддя, судова реформа. Так, ось в цьому зараз у нас найбільше те, чого від нас чекає МВФ.
Так, це ключові, напевно, маркери того, як далі буде відбуватися співпраця.
І хто головний, від кого це залежить? Виходить Верховна Рада? Так, от від кого нам, кому нам потім казати, що ось через вас ми не отримали гроші від МВФ?
Ну, тут не потрібно, не потрібно шукати винуватих.
Чи дякувати?
Колективна безвідповідальність, знаєте, така справа. Звичайно, максимально зацікавлені в продовженні співпраці з МВФ – це уряд і Міністерство фінансів. Тому ми робимо все можливе, щоб всім стейкхолдерам на рівні держави пояснити необхідність цього. Тому що, на нашу думку, і це не тільки наша думка, в даний конкретний момент розвитку країни – в умовах, коли в минулому році був економічний спад, коли ми ще не досить сталі з точки зору бюджетних можливостей і потреб, нам є необхідність співпраці з МВФ.
Далі про співпрацю з МВФ ми поговоримо після короткої перерви.
Відверта розмова з першими людьми країни. В програмі Крістіни Бердинських «Запитання тут ставимо ми». На радіо НВ.
Це програма «Запитання тут ставимо ми». І я нагадую, що сьогодні у нас в гостях міністр фінансів України Сергій Марченко. Ми зупинилися на тому, від кого, власне, залежить доля, чи отримуємо ми наступний транш МВФ цього року і як швидко. Ви сказали, що Міністерство фінансів зацікавлено. Кого нам, навіть як журналістам, підгоняти?
Підганяти так нікого не потрібно. Все йде своїм шляхом. Тільки в нас з'явиться staff level agreement і розуміння програми. Далі буде зрозуміло, які prior actions або попередні кроки ми маємо зробити. І буде зрозуміло, що саме, які закони і в якій конфігурації ми маємо там прийняти. Тобто тоді буде зрозуміло від того, чи закони спочатку мають з'явитися в Раді, потім проголосовані. Від того повинні ми відштовхуватися.
Інша дуже важлива тема цього тижня. Вчора на засіданні уряду було прийнято рішення про державне регулювання ціни на газ. І це рішення тимчасово знижує ціну на газ для населення на 30%. Чи може ситуація з тарифами на газ для населення зіпсувати наші відносини з МВФ? Адже МВФ завжди виступає за ринкове регулювання цін.
У нас є зобов'язання в меморандумі про запровадження ринку, ринкових механізмів роботи на ринку природного газу. І ринково має бути тарифоутворення. Це так, є чіткі зобов'язання нас цього дотримуватись. Рішень ще жодних не прийнято.
Ну, а ось те, що вчора була на засіданні уряду,
були наради надані відповідні доручення профільним міністрам готувати відповідні рішення. Найближчим часом, можливо, буде засідання уряду щодо цього питання. Поки що це інформація про те, що там вже прийняті якісь рішення, не підтвердилися. Були зроблені певні, скажімо так, певні прединформаційні засади, тобто були...
Ну, от же навіть президент чітко сказав, ціни будуть знижені.
Нема питань, це все зрозуміло. Питання, що остаточного рішення поки що ще не прийнято, і я не відкидаю, що воно буде прийнято найближчим часом. Я просто кажу, що на даний конкретний момент часу, сьогодні, на дану дату, воно ще не прийнято. І проводяться консультації, в тому числі з Міжнародним валютним фондом.
Ось я хотіла якраз про це запитати. Ось ми цього тижня знову повернулися до перемовин з МВФ і приймаємо таке, ну, шокуюче рішення і всередині країни, і для міжнародних партнерів. Ми якось вже пояснили МВФ, що сталося з цими цінами на газ?
Пояснення відбуваються постійно, починаючи з початку тижня, тому що це інформація про те, що таке рішення є, було можливим. Партнери наші знають, в них є відповідна реакція, вони занепокоєні в тому плані, що ми, скажімо так, переглядаємо раніше взяті зобов'язання в якійсь частині. Зараз питання стоїть наступне: переконати наших партнерів в тому, що це може бути як частиною механізму або тимчасовим рішенням. То цим займається активно виконуючий обов'язки міністра енергетики. Вчора в нього, до речі, був дзвінок з Міжнародним валютним фондом. І я думаю, що сьогодні також будуть проведені відповідні консультації. Тобто це перманентний процес, він відбувається постійно. Сказати, що там категорично ми вже зробили якісь кроки, які там щось, ну, щось дуже таке погане, що поки що немає. Тому що ми, по-перше, рішення ще не прийняли, по-друге, зараз йдуть консультації, в тому числі з Міжнародним валютним фондом, з метою пояснити, що неприйняття, наприклад, якогось рішення має досить негативні наслідки для економіки країни в цілому. Тобто тут питання, наскільки ми аргументовано цю позицію будемо доводити.
А наскільки МВФ такий перемовник, який цього дослухається? Ви ж самі сказали, ми переглядаємо раніше взяти на себе зобов'язання і їх змінюємо. Це шокує наших міжнародних партнерів? Чи вони з розумінням ставляться до внутрішньої ситуації в Україні?
Питання довіри. Перше питання, друге питання аргументів. Третє питання, скажімо так, превентивних заходів ще вчора, які б могли упередити таку ситуацію. Тобто, я поясню, ми зараз в пожарному порядку вирішуємо проблему, яка виникла. Якщо б, наприклад, ми почали думати з точки зору кроків, заходів після запровадження ринку, яким чином моделювати ситуацію, ситуація могла б розвиватися, як діють ринкові учасники, як діють ринкові агенти, чи є монополізм на ринку і так далі. І держава, в даному випадку це Міністерство енергетики, Міністерство регіонального розвитку, житлово-комунального господарства, запропонували б якісь кроки і їх проговорили, це була б одна ситуація. Зараз ми в іншій ситуації, ми розуміємо, що вже є проблема. Нереакція на цю проблему створює інші проблеми. І тому зараз ми знову працюємо в форматі, коли ми маємо і партнерів переконати, що ми... рішення приймаємо продумані, чіткі, які в принципі відповідають програмі. І з іншого боку, неприйняття рішення також, ну, створює, я ж ні для кого не секрет, що проблема зараз існує досить суттєво на ринку.
Ну так, але ви, як Міністерство фінансів, ви вже порахували, скільки державі обійдеться ось це державне регулювання цін на газ для населення навіть тимчасово? Скільки це коштує нам?
Будуть підготовлені проекти актів, ми їх ретельно вивчимо і дамо їм відповідну оцінку. Тут в даному випадку йде мова лише про квазіфіскальні ризики, вплив на конкретні компанії. В даному випадку йде мова про компанію НАК «Нафтогаз» і прибутки, прибуткову чи збуткову діяльність компанії. Тобто ми розраховуємо, що компанія буде прибутковою, буде сплачувати прибутки. І, звичайно, дохід компанії, скажімо, дивіденди, які має сплатити компанія, закладені в бюджеті 2021 року, в разі різних сценаріїв, чи потрібно нам буде переглядати цей показник, я на даному етапі я не вважаю, що так. Чи потрібно нам буде збільшувати кількість коштів, які передбачені на субсидії? Можливо, тому що прийняті в кінці року рішення і по ринку електроенергії, і по ті тарифи, які ми бачимо на газ, вони дійсно можуть призвести до збільшення кількості субсидіатів.
Далі поки ми що... продовжимо цю тему після короткої перерви.
Відверта розмова з першими людьми країни. В програмі Крістіни Бардинських «Запитання тут ставимо ми». На радіо НВ.
Це програма «Запитання тут ставимо ми». І я нагадую, що сьогодні у нас в гостях Сергій Марченко, міністр фінансів України. І, власне, ми зупинилися на тому, скільки може коштувати державі державне регулювання цін на газ. І ви сказали про те, що це може відбитися на показниках Нафтогазу, на чому ще?
Це може призвести до необхідності перегляду програми субсидій. Поки що говорити зарано, в якому обсязі, чи дійсно це буде така потреба. Тому що ми говоримо, що у нас програма субсидій покриває фактично два опалювальних сезони. Є розуміння, що до кінця цього опалювального сезону коштів більш ніж достатньо. Чи потрібно буде якимсь чином змінювати необхідні суму коштів на цю програму до кінця року? Побачимо. Тобто йде мова зараз про те, що там чи покрити в нас всі кошти до грудня чи ні. Це, тобто ми, як Міністерство фінансів, при підготовці бюджету заклали достатньо коштів. Рішення або ситуація, яка зараз складається, вона, можливо, впливатиме на необхідність додаткових коштів. Поки що говорити зарано, і в якому обсязі, але ми не виключаємо цієї можливості.
Добре, поговоримо про інші нагальні теми, які стосуються публічних фінансів і взагалі фінансів держави. В 2021 році Україна має виплатити рекордні боргові зобов'язання, так? Якщо я не помиляюсь, йдеться про суму 16 мільярдів доларів. Звідки ми будемо брати ці гроші, щоб розплатитися з боргами?
Дійсно, у нас досить такі суттєві зобов'язання на наступний рік. Якщо сумувати, погашення боргу складати в наступному році 468 мільярдів гривень, сума погашення боргу. Сума обслуговування буде складати 158, там близько 159 мільярдів гривень. Тобто основне питання – структура цього боргу. І здебільшого це внутрішній борг, тому що 370 мільярдів з погашення боргу – це внутрішні борги, внутрішні боргові зобов'язання. І, як правило, ми знаходимо можливість зробити так званий роловер, і проблеми з виплатою внутрішніх боргів ніколи не виникає і не виникли. Зовнішні борги, боргові зобов'язання складають десь близько 99 мільярдів. Найбільша сума передбачається виплати в вересні по зовнішніх боргових зобов'язаннях. 65 мільярдів гривень ми маємо акумулювати і виплатити. На сьогоднішній момент у нас є достатньо в єдиному казначейському рахунку, більше 2 мільярдів, щоб розплатитися з боргами, але нам для цього потрібна співпраця з Міжнародним валютним фондом. Ми маємо
покращити. А які ось просто, як показав минулий рік, то у нас все просувається дуже повільно з МВФ, особливо після літа. Ось якщо нам до весни ми загальмуємо знову в цих перемовинах з МВФ, адже політичне питання у нас дуже довго завжди розглядається. Що тоді?
Ну,
де брати гроші?
Ми, в принципі, коли готували проєкт бюджету, у нас передбачала співпраця з МВФ, тому всіх є розуміння, що без такої співпраці стане питання, можливо, перегляду бюджету. Але, наприклад, це не впливає на показники наші з можливості обслуговувати і погашати боргові зобов'язання. Тобто я не виключаю різних сценаріїв. Ми будемо пропонувати, звичайно, ключовий основний для нас сценарій – це співпраця з МВФ. Інших сценаріїв ми не розглядаємо, але ми готові до будь-якої ситуації. Тобто ми, як Міністерство фінансів, особливо враховуючи, що досить складно нам було в минулому році по тій же самій причині, по рішеннях, які були, впливали на співпрацю, ми готові до певним чином превентивних дій, які б дозволили нам упереджувати якісь невиплати або шоки для бюджетної системи. Тобто ми, як Міністерство фінансів, готові.
Готові до будь-яких варіантів. Інше питання. У нас за минулий рік змінилося, у нас вже п'ятий очільник митниці. Чи взагалі можливо робити якісь реформи на митниці, коли у нас так часто змінюються керівники? Ну, ось ви як, навіть як міністр, ось ви прийшли в міністерство. Вам потрібен якийсь час, щоб щось вивчити, запровадити якісь реформи. А коли у нас вже п'ятеро людей на митниці, як ми можемо робити реформи?
Митниця, напевно, одна з найбільш складних сфер в державі, тому що наступного дня, як призначається керівник митниці, від нього вимагається виконання двох досить таких контроверсійних завдань. Перше завдання – наповнення бюджету, тому що ніхто не буде толерувати корупцію на митниці, контрабанду і все інше, і чекати, поки там пояснення, що от ми ж реформами займаємося, ніхто не, таких шансів не дає. Особливо зараз і в кризовий період 2020 року таких шансів не було. З іншого боку, є вимога продовжувати змінювати досить складну структуру митниці, здійснювати її трансформацію. І дійсно менеджерів, які готові відповідати зазначеним вимогам, дуже складно знайти. Тому що, якщо ми говоримо про чинних митників, у них є багато запитань до їх попереднього роботи, з ким вони працювали. І дуже, ви всі прекрасно знаєте, що шлейф за кожним стоїть досить такий специфічний. Але з іншого боку, без досвіду також складно, тому що це специфічне середовище, і воно напівмілітаризована структура. Без порядку, без чіткого виконання завдань, система сама себе починає садити в теплу ванну, всім все добре. Єдине, що страждає, це державний бюджет.
Абсолютно. Ось минулого року був зменшений план по надходженням від митниці. Це ж так, правильно? І все одно ми недоотримали 23 мільярди гривень надходження з митниці. Чому так сталося?
Все дуже просто. План був змінений, тому що змінились макропоказники. Як ви пам'ятаєте, у нас був запроваджений локдаун жорсткий, який дуже серйозно вдарив по економічній спроможності держави. У нас падіння ВВП в 2020 році, у нас замість росту було падіння. Тобто бюджет початковий базувався на одних принципах, на одних макропоказниках. У зв'язку з кризою, у зв'язку з пандемією ці показники були переглянуті в сторону зменшення. Якщо податкова не тільки виконала і перевиконала, на 50 мільярдів перевиконання по навіть порівняно з 19-м роком йде.
Давайте поговоримо про надходження і збитки після короткої перерви.
Відверта розмова з першими людьми країни. В програмі Крістіни Бардинських «Запитання тут ставимо ми». На радіо НВ.
Це програма «Запитання тут ставимо ми». І я нагадую, що сьогодні у нас в гостях міністр фінансів України Сергій Марченко. І ми зупинилися про те, чому митниця недоотримала надходження в минулому році.
Повертаючись до митниці, у нас є досить такий показник, який свідчить про те, наскільки ефективно працює митниця. Це співвідношення між товарообігом. Ми для порівняння беремо долари США, обсяг товарообігу і надходження до загального спеціального фонду за рахунок митниці, так зване податкове навантаження. Так от, в період за минулий рік цей показник коливався з 24,8% в січні минулого року до найбільш такий потужний місяць, це був у нас травень 28,4, серпень 28,3 і жовтень 28. Тобто це є показник ефективності. Тобто, якщо ми оцінюємо роботу митниці, то цей показник один з найкращих символізує, і наскільки керівник митниці, в першу чергу, справляється з покладеними на нього завданнями.
А справляється керівник митниці з контрабандою на митниці? Яка ситуація зараз? Наскільки величезна це проблема? І скільки грошей недоотримує держава від контрабанди на митниці?
Це величезна проблема. Це проблема, яка... Ви знаєте, це не просто частина кримінального світу, це проблема, яка створює перекоси взагалі в структурі економіці України. Це проблема, яка впливає на наших легальних виробників товарів, наприклад, легкої промисловості, тому що контрабанда, це в першу чергу, це цінова дискримінація, ми не можемо конкурувати з контрабандою, яка не сплачені податки. Це величезна проблема держави цілому масштабу економічних.
Але вдалося якось просунутися в цьому питанні в минулому році?
Я б не сказав, що в нас є тут великі успіхи. Вони були перманентні. Ви знаєте, проблема була в чому? Ми не закріпили ці успіхи. Тобто ці успіхи, вони мають бути закріплені, і тоді б ми чітко розуміли, що це питання як мінімум контрольоване, як максимум ми вже можемо сказати, що ми поборемо ці речі. Тому контрабанда – це проблема, я відвертий.
А ось скільки обсяг тіньових грошей, за вашими розрахунками? Бо в одному з інтерв'ю ви казали, що йдеться ледве не про 5-10 мільярдів гривень, ледве не щодня, чи щось, якась така астрономічна була сума?
Щодня це точно не йдеться.
Ну, назвіть, яка сума?
В нас обсяг тіньового сектора економіки коливається від 30% до 50%, різні оцінки. Ну, умовно кажучи, якщо ми кажемо про обіг, десь до 2-3 мільярдів гривень ми мали більше надходжень, якщо б ми
подолали
контрабанду, скажімо так. До 2-3. Я зараз не хочу, щоб це була якась зухвала така оцінка, як потім використовували.
Це за який проміжок часу? На місяць?
Це місячний, в місячному розрізі. Але це системна проблема. Це не тільки проблема митниці. Це і робота правоохоронних органів, прикордонна служба, Служба безпеки України, інші правоохоронці задіяні також мають бути в системі. Тому що це досить системна історія, і сказати, що одним якимось управлінським рішенням ми можемо її подолати, на жаль, я не можу.
Інше питання – це коли у нас нарешті запрацює бюро фінансових розслідувань? Чому це питання знову загальмувалося? Адже це бюро, яке, власне, єдине має розслідувати економічні злочини замість податкової міліції і різних департаментів ФСБУ і МВС. Хто в цьому винен, що загальмувалося питання?
Я б подискутував концепцію, тому що між питаннями створити чергового монстра, який на себе перетягне всі функції діючих підрозділів, ми забули про основне, що ми ж ключову проблему не цю хочемо вирішити. Наша ключова проблема в тому, що функція мінімізації податкових зобов'язань шляхом ухилення від сплати податків і пов'язана з цим корупція, я підчеркну, пов'язана корупція. Це дуже перетікаючі сусуди. Несплата податків корумпує всю систему. Це та проблема, з якою потрібно в першу чергу думати, яким чином працювати. І в'яжавшись в інституційну історію,
тобто чи ми це називаємо створення
бюро фінансових розслідувань. Чи ми це називаємо БРЕБ, чи бюро економічної безпеки, чи там була історія служби фінансових. Для нас, як Міністерства фінансів, це не важливо. Тому що нам ключова задача це те, щоб ці підрозділи могли виконувати свою основну функцію. І ми готові створити департамент навіть Міністерства фінансів і налагодити цю роботу. І, в принципі, зараз призначений новий керівник ДФС. Є сподівання, що ми поставили йому завдання, що він показав модель, яким чином ми можемо переформатувати діючу історію з податковою міліцією, тим, щоб дійсно направити основні зусилля на превенцію, на аналітику. І вже потім, далі, використовуючи інструментарій.
З ваших відповідей, я так розумію, що не скоро буде створене бюро, і, в принципі, ви її не сильно і хочете цього.
Я, як міністр фінансів, хочу, щоб ми мали можливість забезпечувати основну функцію. Я підкреслю, що створення нового органу не значить, що ми відразу і вирішимо всі проблеми. Більш того, є великі ризики, що створивши монстра в сфері економічної безпеки, при тому, що залишаються функції всіх інших, ми від цього не виходимо. В СБУ, в інших правоохоронних органах. Ми не вирішуємо проблем, ми тільки її мультиплікуємо. Тобто, крім існуючої податкової міліції, у нас ще буде ще один орган.
Ще один орган.
І тому я дуже застерігаю від такого роду ситуацій.
У нас зовсім мало часу. Скажіть, будь ласка, які ризики для виконання бюджету ви бачите в цьому році? І взагалі, які ризики для української економіки?
Ключовий ризик, який був минулого року, це пандемія. І всі країни світу ключові засади ставлять саме на заходах з боротьби з пандемією. Звичайно, будь-які обмеження, які будуть в економіці, впливатимуть. Пандемія – це досить суттєве обмеження. Тобто це ризик, який є. Ми ці ризики закладували. Тобто у нас є розуміння, яким чином ми можемо нівелювати ці ризики. У нас є розуміння того, щоб ми бюджет, він є реалістичним, і ми його маємо виконати. Тобто тут також у нас є чітке бачення. І ризики також пов'язані, можливо, з внутрішньополітичним середовищем, тому що воно досить так, як ми бачимо, досить буває досить турбулентно. Тому є сподівання, що на здоровий глузд і на, скажімо так, на згуртованість народних депутатів, на вирішення конкретних проблем, які стоять перед країною.
Дякую вам за цю розмову. Нагадую, що у нас сьогодні в гостях був міністр фінансів України Сергій Марченко.
Дякую.
Запитання тут ставимо ми. На радіо НВ.